Ronkedorerne har læst spændende bøger og er nu klar til at gøre os alle sammen lidt klogere. Det er Egon Clausen og Nikolaj Iffersen, som fortæller om henholdsvis Henrik Saxgrens Bus fra Bagdad og Anne-Marie Meis og Erik Skyrum Nielsens Den Store Karakterbog.
Så sidder vi her, to ronkedorer. Det er, hvad det blev til i dag. Egon Clausen, du er den ene ronkedor. Hvad er det, du har med?
Jeg har en fantastisk bog med, som hedder Bus fra Bagdad. Men den foregår nu i Danmark. Det er fotografen Henrik Saxgren, som har været hjemme og besøge 46 forskellige buschauffører, som kører med bus i Danmark, de fleste af dem i hovedstadsområdet. Og det, der karakteriserer dem, det er, at de alle sammen født uden for landets grænser. Så der er pakistanere, og der er jugoslaver, og der er palæstinenser og indre. Så det vil jeg fortælle om, når det bliver min tur til at fortælle den her bog, som jeg nu vil forhånd vil sige, at den er meget oplysende. Den er også meget bevægende at læse.
Det skal du forklare nærmere om lidt. For jeg lægger ud, jeg hedder Nikolaj Iffersen, og den bog, jeg har taget med, det er en herlig bog. Det er en bog, man bliver klogere af, og det er frem for alt en bog, som giver lyst til at læse. Den hedder Den Store Karakterbog, og det er en bog, hvor de to litteraturfolk, Anne-Marie Maj og Erik Skyrum Nielsen, har samlet 151 portrætter af fiktive personer. Det har de fået hjælp til. Der er i alt 57 bidragydere, som har været med til at portrættere disse fiktive personer. Den Store Karakterbog, der er også en dobbelttydighed i det. Altså det kan både være sådan en karakterbog, som vi kender den fra skolen, og er de nu gode eller dårlige, de personer, som bliver skildret i bogen. Men mest af alt er det selvfølgelig karakteren af personerne. Kvaliteten i disse mange letlæste, underholdende og oftest meget lærte portrætter, det er, at de giver en utrolig lyst til videre læsning. De fiktive personer, altså det vil sige ikke nødvendigvis hovedpersoner, men personer fra verdenslitteraturen, og her er verdenslitteraturen i bredeste forstand, fordi det er helt tilbage fra den klassiske litteratur og op til vores dages litteratur. Fra klassikere til det trivielle. For eksempel er der et portræt af Flemming, hvis der ellers er nogen, der husker Flemming i dag. Den danske forfatter Gunnar Jørgensen, skolemand, pædagog, der lavede Flemming-bøgerne, skrev Flemming-bøgerne, og igennem disse Flemming-bøger fik han skildret det, man dengang i hvert fald kaldte for moderne pædagogik. En anden en, jeg vil tage fat i, det er Lars Bukdal, som er litteraturanmelder ved Weekendavisen. Han har skrevet om Hans Scherfigs person i Det Forsømte Forår, også i nogle af de andre bøger, Scherfig har skrevet, en person, der hedder Harald Horn. Og Harald Horn har jo i tidens løb jo altid været, det har været, man har betragtet som en nøgleroman, Det Forsømte Forår, og ikke mindst hans øvrige idealister og Frydenholm, de bøger der som nøgleromaner, altså at de skikkelser, de fiktive personer, såkaldt fiktive personer, i virkeligheden dækker over nogle rigtige personer. Og Harald Horn, det skulle så være litteraturprofessoren Hakon Stangerup. Og Lars Bukdal nævner den der episode, som Henrik Stangerup selv har beskrevet, hvordan han i skolen i en dansk time, hvor de har Det Forsømte Forår, da læreren spørger meget spydigt, sådan nærmest lidt spydigt, om der er nogen, der ved, hvem Harald Horn så er. Og så råber alle børnene i klassen, at drengene i klassen der, det er Stangerups far. Det blev han selvfølgelig noget bestyret over, for det vidste Henrik Stangerup faktisk ikke. Så han gik jo hjem, og så spurgte han sin far, om det var rigtigt, og hvordan det hang sammen. Og så forklarede Stangerup, at det var fordi Hans Scherfig, han nærede dyb, ikke bare uvilje, men nærmest had til Hakon Stangerup. Og det hænger jo selvfølgelig sammen med, at Scherfig var kommunist, og Stangerup han var konservativ.
Ja, men Harald Horn, han er jo, det er jo rigtigt, han bliver beskrevet rigtigt sådan, men negativt, ikke?
Jo.
Det er helt tydeligt, at forfatteren synes, det er det af de værste eksempler.
Jo, men det hænger jo sammen med Scherfigs, han bryder sig ikke om Stangerup.
Nej.
Og Stangerup forklarer sig, den lille Henrik der, hvordan det hænger sammen, fordi der er jo to ting, som han blev beskyldt for. Han blev beskyldt for at have nazistiske sympatier. Det passer simpelthen ikke. Og det er jo også det, som Scherfi efter sig ved. Men det er forkert. Henrik Stangerup var faktisk også en del af frihedsbevægelsen. Dernæst, at Henrik Stangerup benyttede sig af det, man kaldte nære. Det vil sige, at han havde unge studenter til at hjælpe sig med oversættelsesarbejde. Og det var rigtigt. Og alt det forklarede så Henrik Stangerup sin søn Henrik. Så vil jeg så sige, det der med at have nære til at hjælpe med oversættelsesarbejde, det er nu ikke så usædvanligt.
Nej, det er meget almindeligt. Ja, i vores dage er det eneste, der har skiftet, det er, at man ikke længere må kalde dem nære. Men jeg kommer i forfatterforeningen, og der har vi jo da rigtig mange medlemmer, som tjener gode penge på at være, hvad hedder det? Det hedder nu ghostwriters. Altså, de skriver simpelthen under et andet menneskes navn, og de skriver så for vedkommende. Og det er et job, det er et erhverv, og der kan man få alle mulige afgifter, bare man husker at lave kontrakten på den rigtige måde, og hvis man er i tvivl, så kan man spørge Dansk Forfatterforening, vi ved, hvordan man skal gøre.
Det var et lille reklameindsat, der kom
her.
Jamen,
det var det, men jeg vil da sige, at enhver forfatter har da et, må jeg sige, undskyld udtrykket, et horn i siden på anmelder og litteraturforskere, fordi de er jo på en måde nogen, der nasser på kunsten. De er jo sådan nogen, der udnytter og bedømmer og sidder og sorterer i dem der, uden at de selv præsterer et kunstnerisk arbejde. Jeg kan godt forstå, at sådan en mand som Hans Scherfig, han havde et horn i siden på Harald Horn, og det er der rigtig mange forfattere, der har. Det tør de bare ikke sige.
Nej, men det er jo så vilkårene, når man stikker snuden frem og vil skrive bøger, eller male billeder, eller hvad man gør, synge eller spille. Det er, at der er nogen, der vurderer, om det er godt eller dårligt.
Ja, det må
og
jeg
heldigvis
sige.
Har vi så nogen til det.
Jamen, det er klart, det skal der være. Det
ser
der
jo
være.
Også af specialister, men man selvfølgelig synes, at nu kan det være nok med specialisterne. Bare.
Nej, det kan jeg ikke. Jeg vil bare sige, at den der kærlighed, som optræder på receptioner, man ser, at forfattere og anmeldere og litteraturfolk, det nærmest omfavner hinanden, det er efter min mening ren og skær falkneri. Det passer ikke. Det er kun i sjældne tilfælde, som for eksempel Torben Brostrøm, som jo nærmest var ansat af Klaus Rifbjerg til at skrive pænt om hans bøger. Det var noget andet.
Nå,
det var da også god grund til, men det er noget andet.
Det var lige forbeholdet, der kom der til sidst. Ja. Og godt nok, Egon. Men jeg vil så lige sige om Bukdal, for Bukdal har nemlig en pointe. Han peger selvfølgelig på det, at i Scherfi hedder han Harald Horn, og mand Horn, ikke? Og manden hedder Stange Råb, altså Stange og Horn, ikke? Haha, hvor er det morsomt, ikke? Men Lars Bukdal, han analyserer den der Harald Horn-skikkelse, og så siger han, jamen herregud, det er jo os alle sammen, alle os, der sidder og kritiserer litteratur, vi er en Harald Horn.
Det har Lars Bukdal fuldstændig ret
i. Og det synes jeg er en god pointe i en sådan portrættering af
det,
en fiktiv
person. Man kan sige, at vi savner flere af Scherfigs slags, fordi sådan en som Lars Bukdal, mener jeg også, han bør beskrives, og han kan næsten kun beskrives satirisk eller parodisk. Det er til gengæld heller ikke så svært.
Nå, nu er det altså ikke Lars Bukdal, det handler om her, men okay, så fik du sagt, det er ikke godt. Okay. Jeg vil godt lige sige noget mere om den her herlige bog. Det der også slår mig, når jeg nu går igennem alle disse portrætter, karakterer fra litteraturens verden, det er, at man kan opstille arketyper for de figurer, som forfattere befatter sig med. Man kan simpelthen tage de forskellige portrætter, de forskellige personer og putte dem ind, lave nogle rubriceringer af dem. Der er den gode, der er den onde, der er helten, der er skurken, der er så videre. Ikke? Den ydmyge og den brovdende og så videre. Der er for eksempel også uskylden. Og her er der så en analyse af uskylden herself, simpelthen indbegrebet af uskyld. Og det er nemlig Marquis de Sade's Justine, som jo han fortæller i den der meget grove bog, den meget skarpe bog, at verden er ikke kun ond. Den er simpelthen besat af ualmindelig modbydelig liderlighed, som bliver til de mest perverse excesser. Og nu er det geniale ved Justine, som faktisk er en bog, der er værd at læse, fordi den er meget mærkelig på sin vis. Den er jo udkommet mange forskellige ting. Den er lige udkommet her for, det er ikke mere end en halvandet års tid siden, i en meget stor og fornem udgave, hvor det hele er med. Men det er meget, meget alvorlige ting, den stakkel Justine bliver udsat for af seksuelle overgreb. Og hun forstår ikke noget som helst af det, fordi hun tror på Guds gode verden, og nu må Gud da snart åbenbare sig, og i virkeligheden er menneskene gode, men det er de ikke. De er simpelthen onde og ualmindelig væmmelige, specielt over for Justine, fordi hun er en ung, smuk pige.
Jamen, så fortjener hun også den skæbne, at hun er så uskyldig og naiv.
Jamen, det er,
så hun selv været ud af.
Det er lige præcis den dobbelthed, der jo ligger i Justine. Ikke? Det er, at man kan sidde, og det er også det, som kommer med i portrættet der, det er, at vi kan også sidde og blive lidt sur på hende. Fordi, for pokker, hvorfor siger du ikke fra? Hvorfor går du ikke et andet sted hen? Lad være, smid det fra dig, i stedet for at gå rundt og være så tåbelig naiv. Justines modsætning, den finder vi jo så i en helt anden roman, nemlig i Gyngehøvdingen. Her er det ikke Gyngehøvdingen, der bliver portrætteret, men det er Bodil Ebbes datter, eller som vi jo kender hende under navnet, Kulsåen. Mm. Kulsåen, hun lyver om hvad som helst, hvor som helst, over for hvem som helst. Kulsåen er simpelthen et rigtig skidt personage. Mm. Hun er både forfører og heks. Hun er det hele, og vi kan slet ikke stole på hende. Nu foregår det alt sammen jo under svenskekrigene, og nogle gange så holder hun med svenskerne, og så holder hun med danskerne, og så intrigerer hun, og så gør hun ved. Hun er simpelthen forfærdelig, falsk og svigagtig. Nu er det sådan, at Justine, den søde, uskyldige der, hun bliver slået ihjel af lynet, fordi alle de der overgreb, de slår hende ikke ihjel, men det er et lyn, der skal til for at slå hende ihjel. For Kulsåen går det, sådan, jeg havde nær sagt, næsten modsat. Hun bliver sat ud på en isflage
og
driver til havs. Men vi ved ikke, hvad der sker med hende.
Ej, men det gør
hun. Hun driver i land et eller andet sted, lurer mig.
Nej, det gør hun sikkert.
En person, som jeg ved, eller jeg tror i hvert fald, at utrolig mange danskere har hæftet sig ved, det er hovedpersonen i det, som i forrige århundrede blev udnævnt til at være det største danske romanværk, nemlig Kongens Fald. Hovedpersonen der, det er Mikkel Thøgersen. Og Mikkel Thøgersen, han er en meget, meget interessant person. Han er besat af misundelse og af mindre værd. Han er sindbilledet på en rådløshed, som jo driver Mikkel Thøgersen ud i et moras, som består af bristede drømme og håbløshed, og ikke mindst et moralsk forfald, som fører ham til voldtægt og til mord og til de forfærdelige ting. Og man kan sige, at det peger på det, som er noget for alle mennesker. Det er den knivsæg, som eksistenser bliver ført ind på, eller fødes ind på. Måske bliver vi født ind til en eller anden form for rigdom, men med den risiko, der er for det moralske sammenbrud. Eller kommer ind i en form for fattigdom, men med muligheden for en moralsk værdighed, en stolthed. Og de tanker er jo det, som billedet af Mikkel Thøgersen kan være med til at give os. Det er også derfor, det er en stor roman, Johannes V. Jensens roman, Kongens Fald. Da jeg læste det der portræt af Mikkel Thøgersen, så røg jeg jo hen, og jeg læste Kongens Fald mange gange, men så slår jeg op, og så læser jeg Axels Død, for eksempel, som jo er noget af det mest formidabelt smukke, der er skrevet. Altså, du kan høre, Egon, jeg er meget besat af det.
Ja, du tager dem næsten. Hvor mange er det?
Vi skal nok nå frem til Henrik Sachsgren, okay. Bare roligt. Men jeg må lige nævne Ibsens Nora. Hun er selvfølgelig også med. Det er litteraten Lilian Munk Røsing, som skriver meget charmerende om Nora. At ægtemanden, Helmer, han er jo meget begejstret, fordi Nora, hun danser tarantel. Og det er jo sådan noget, han bliver sådan helt, som Linnea Munk Røsing skriver, han bliver nærmest erotisk ophidset ved, at hun danser tarantel, så de skal ned fra naboen igen, eller fra ovenboen igen, og hvad de så foretager sig, det ved jeg ikke. Dagens Nora, hun danser ikke tarantel. Hun danser zumba hedder det. Zumba, eller salsa, eller pole dance. Det er vist også noget, som pæne kvinder efterhånden danser. Pole dance, det var ellers noget, man i mere opskønne klubber dansede for år tilbage. Nå, det er ikke kun litteratur, det er faktisk også noget tv. En tv-person, der er portrætteret i bogen, det er nemlig Thomas. Han hedder Thomas Nielsen, ikke at forveksle med en tidligere LO-formand. Thomas i Leif Panduros tv-drama Farvel Thomas. Et fantastisk stykke tv-drama, som, det må jeg lige sige, stadigvæk kan ses på internettet, fordi det er, har Danmarks Radio lagt ud i deres udmærkede netside, der hedder Bonanza. Det var Buster Larsen, der spillede Thomas i det der drama der. Og det er jo så billedet på en deroute på voyeuren, manden, der på en eller anden måde egentlig ikke rigtig er til stede i sit eget liv, men lever andres liv eller er til tjeneste for andre mennesker. Åh, bevar mig vel. Mowgli fra Junglebogen og Tarzan, Abernes konge, er med, og Leopold Bloom fra Ulysses og Pippi Langstrømpe og Merceau, denne mærkelige afstumpede fyr fra Albert Camus' roman Den Fremmede. Jeg savner en person, og det er Michael Kohlhaas. Og han er hovedpersonen i Heinrich von Kleists bog af samme navn, Michael Kohlhaas. Det er historien om hestehandleren, der lider uret og i sin forurettelse kommer over i sin hævn. Det er en roman, som er utrolig betydningsfuld for så vidt, at den giver et billede på noget, som lurer på os alle. Vi får den lille forurettelse, men vi hævner os fuldstændig urimeligt. Den kunne jeg savne, men den kommer så med i næste karakter.
Det kan man jo blive ved med. Der findes jo mere end 151 litterære mesterværker.
Dette var min varmeste anbefaling. Egon, det var mine ord. Nu vil jeg godt høre, hvad du har at sige.
Ja, jeg sidder her med Henrik Saxgrens bog, Bus fra Bagdad. Henrik Saxgren er fotograf, først og fremmest. Og bogen her, det er 43 beretninger om 46 buschauffører i Danmark, altså ikke i Bagdad. Det er Henrik Saxgren, han har været rundt og fotograferet de her buschauffører hjemme i deres hjem. Og det, der er fælles for dem, det er, at de alle sammen har en anden etnisk oprindelse end dansk. Men de kører bus i Danmark. Og så på den ene side i den her meget, meget smukke bog, er der så fotografi, som er i større end A4-størrelse, og på den anden side overfor er der så en tekst, der fortæller om de her buschaufførers liv og skæbne. Og det er nogle meget stærke og meget bevægende skildringer af at det liv, som har ført frem til, at de er blevet buschauffører i Danmark. Henrik Saxgren skriver selv, at de fleste beretninger har jeg nedfældet under mit første besøg, men i nogle tilfælde har erindringerne været behæftet med så stor smerte, at både 3 og 4 besøg har været nødvendige. Og det forstår man godt, når man læser om nogle af de her mennesker, som nu transporterer os rundt, og som nu er med til at holde Danmark sammen trafikalt, så man siger, at det er nogle helt utrolige skæbner, og disse mennesker har udvist en fantastisk styrke og en viljekraft til at klare sig. De kommer fra krigshærgede lande, Somalia, det tidligere Jugoslavien, Afghanistan, Indien, Pakistan, Palæstina. Palæstinensernes beretning er måske endnu mere bitter, men der er så jo også polakker, og der er også en, der hedder Christiansen, som kommer fra den sydlige del af Brasilien, og som har en eller anden fjern dansk slægtning langt ude i fortiden. Og hver af dem er præsenteret med, som sagt, et billede. Jeg vil lige sige noget mere om det, som Henrik Saxgren skriver. Han siger, at mange har, før de er blevet buschauffør, tilbragt år på bunden af arbejdsmarkedets hierarki, som dårligt betalte rengøringsassistenter eller avisbude, og har med det yderste af neglene lige akkurat undgået ende på kontanthjælp. Det bemærkelsesværdige, skriver Henrik Saxgren, er, at jeg på intet tidspunkt har siddet over for en familie, der blot tilnærmelsesvis har levet op til den karikatur, der i overvis er blevet kolporteret i den danske offentlighed, nemlig at de udenlandske familier ikke anstrenger sig nok for at blive en del af samfundet. Alle har de som sagt mødt stor modgang på deres rejse, og for de fleste er buskørekortet og uniformen blevet det næsten ultimative symbol på, at deres rejse har været det hele værd. Og som sagt, nu slår jeg så op her på den side, der fortæller om Ahmed fra Somalia, Og nu kan vi jo ikke vise billeder her i den anden radio, så jeg vil bede folk om ligesom at prøve på at se med ørerne. Det er jo det, vi skal kunne, når vi laver radio. Og der er der så et billede, og det er det, der karakteriserer rigtig mange af de her fotografier, det er, at de pågældende buschauffører, de har det opstillinger. Det er sådan, som de gerne vil vise sig frem. De vil gerne fortælle, se, sådan bor jeg, og her står jeg så midt i. Og her står Ahmed så i en lejlighed, og de allerfleste af dem, de bor i socialt boligbyggeri. Nogle i det, som vi kalder for ghettoer. De bor rigtig pænt, og det der karakteriserer de fleste af deres den måde, de har indrettet sig på, det er, at det ligger ret langt fra det, som man her i Danmark kunne kalde for IKEA-stilen. Altså det nordiske design med pH-lamper og sådan noget, det er ikke helt trængt ind i de her hjem, det må man sige. Her, og lige sådan det der med, at man skal have en god udsigt. Der er rigtig mange af vinduerne, hvor man tog gardinerne for. Og det er åbent, fordi så får man åbenbart det der rum, som man så befinder sig i, det er hjemmet. Og her i den somaliske familie, han står i det, som jeg vil kalde for en nederdel, og for vinduerne hænger der et mægtigt stort gardin i somaliske sådan brune farver med mønstre, stærke mønstre, og foran der sidder så konen, som er indhyllet. Det eneste, der er frit, det er hans ansigt og så fødderne. Ellers så bærer hun den der klassiske kvindedragt fra det der lande, som nogen vil kalde for et mobilt kvindefængsel. Men det har så 1, 2, 3, der er 4 børn, og Ahmed, han kommer fra Somalia, og hans historie er også meget bevægende, og det er helt utroligt, hvor mange kræfter og mange ressourcer den mand, han har investeret for til sidst at ende som buschauffør i Danmark. Og jeg må også sige, at det virker som om, at det busselskab, der hedder Arriva, det er rigtig godt til at tage de der andre end etniske danskere ind som buschauffør. Og Ahmed fortæller så dels om hele den der historie, som har bragt ham her til landet. Han elsker at være buschauffør, han elsker at være flink, han elsker at smile til passagererne, og det er rigtig mange af dem, der gør. Men en dag Ahmed, nu står der så sådan en lille fortælling her, en dag Ahmed kom kørende i sin bus, så han en ældre dame, som tydeligvis forsøgte at løbe bussen op. Ahmed var i godt humør og kørte ind til siden, sænkede bussen og åbnede døren for damen. Da hun forpustede steg op i bussen, så hun direkte på ham og sagde, hvad laver sådan en som dig i vores land? Rejs dog hjem, dit sorte svin.
Velkommen.
Ja, velkommen, ikke? Og så må man sige, ja, hun er jo ikke typisk, men hun er nok, der er nok en del af danskerne, som mener det, og de har underkøbet et politisk parti til det.
Det er jo groft, det der. Men tror du ikke, det fremgår så muligvis ikke af historien der, men tror du ikke, at andre buspassagerer ville reagere på sådan noget?
Ikke altid. Men det kommer lidt an på, hvordan stemningen er, og hvordan det. Men hvis jeg var i bussen, så tror jeg nok, jeg ville sige det til en kære ven. Jeg tror lige, han stansede rent faktisk bussen for at tage dig op. Men det kan vi ikke vide. Men altså, her har vi så det ene eksempel efter det andet. Og her er der, han hedder Avi Achi, og han er palæstinenser. Og palæstinenserne, de var jo i sin tid kristne. Du kan se, der hænger også et billede af Jesus på væggen her, og der er et kors, og det er helt tydeligt. Det er vist noget, som ingen danskere rigtig er klar over, at de der palæstinenser, eller mange af dem, som opholder sig her i landet, rent faktisk er kristne, og nogle af de ældste kristne menigheder har været der i det der palæstinensiske område. I dag der bliver de jo alle sammen betragtet som muslimer. Man tror, det er muslimer, men det er de ikke. Eller man må sige, at den kristne minoritet i Palæstina bliver mindre og mindre, fordi blandt de øvrige palæstinenser er de kristne, de bliver ikke agtet for noget, og derfor så flygter mange af dem. Og han er en af dem, som er flygtet, og hans mor har puttet ham ind i bagagerummet på en bil, som så har kørt over grænsen, og hvordan han så har hutlet sig igennem Europa, og ved et tilfælde er endt i Danmark. Det er en meget, meget bevægende historie. På billedet her ser vi, at han står foran i sin stue, hvor der som sagt på væggen hænger det der billede af Kristus, og der er også et korsfæstelse, og der er en stor reolsystem med en mægtig stor fladskærm til den ene side, og til den anden side, der sådan lidt i baggrunden, der er hans kone, og hun er dansk. Hende har han truffet på en danserestaurant inde på Diskotek Paradisco på, i Vesterbro, og der mødte han danske Stella, og de blev gift i 2006. Og der er rigtig mange af den slags ægteskaber, der optræder her, hvor man kan sige, at der er etniske danskere, som har giftet sig med de her buschauffører.
Ja, men det, der må vi så sige, at det er som regel danske kvinder, der gifter sig med indvandrere.
Det er slet ikke et hovedmotiv i den her bog. Det er simpelthen at sidde og studere de her fotografier, som er, vil jeg sige, anderledes end fotografier i aviser er. Fordi fotografiet i avisen i dag er jo meget opsat på altså at få bevægelsen med, at få det ægte ansigtsudtryk og fortælle en historie. Og der synes jeg i øvrigt, at danske fotografer er fremragende rigtig mange. Men det her, det er opstillet. De har stillet sig op. De står stolt og viser deres stue frem. Nogle holder deres uniform ud i armen, så man kan se den. Andre har den på. Så er der en, der har en hjemmeværnsuniform på, for det er nemlig så det hjemmeværende. Men ellers så står de sådan, og konerne, eller sådan, de sidder, men der er også kvindelige buschauffører imellem. De er lige så stolte, som så klart som mændene, og børnene sidder også sådan smukt opstillet. Og så kan man jo så studere møblerne og gulvtæpperne, og hvad har de på væggen, og hvilke lysekroner har de, og hvad står der egentlig der i deres reol, og hvad er der på, hvordan ser det ud i køkkenet?
Er det netop ikke det, som egentlig kan være, altså bortset fra selvfølgelig at Henrik Sachsgrens beskrivelser af mødet med de mennesker osv., men det at gå på at botanisere, om jeg så må sige, i billederne, fordi det er jo de færreste af os, der har adgang til de hjem, altså hvad skal vi sige, indvandrer hjem. Og så kigge på det, også de kultur, hvad skal vi sige, jeg ved ikke, man er ikke kultur sammenstød, men kulturblanding, der kommer til syne, ikke? At der er noget meget vestligt eller meget dansk, sådan en lille drøb, ikke? Altså nu er du bladet hen der. Der er en rødstensmur, altså inde i stuen, ikke? Altså den står.
Det var jo ikke i moderne der i 70'erne.
Ja, ja. Men det er sådan noget, der er meget dansk, eller hvad man nu skal kalde skandinavisk. Bogreolen, ikke?
Jo, og der står også et dannebrogsflag, og det er et kurdisk ægtepar med tre børn. Ja. Og det er, her på forsiden er der også sådan et billede af en familie, hvor det helt tydeligt er, manden, han er den stolte forsørger. Konen sidder i en lænestol og er helt klart iført en traditionel, det som vi vil kalde en bondedragt. Jeg mener, de er kurder. Gardinerne, det er sådan nogle. Det var det, som vi gamle dage kaldte for røvballegardiner. Dem var der 1, 2, 3, 4 af her, og så er der, udsigten er også blokeret. Men så sidder de to døtre, de sidder så over til den ene side, og de er ikke sporklædt i traditionelt bondedragt. De sidder der, og det er helt tydeligt at se, at de er danskere. Så her har vi altså i det her billede, der er der simpelthen generationer og kulturer bragt sammen, og den stolte far, som er buschauffør og ser rigtig glad ud. Og jeg vil sige, at når jeg læser den her bog, så er man overhovedet ikke i tvivl om, for det første det, som Henrik Sachsgren siger, at der er ikke nogen af dem, der lever op til de der karikaturer eller de der forestillinger om, at de sidder dernede, og de tænker kun på at komme til Danmark for at nasse på det danske system. Det passer ikke. Noget andet det er, at det danske samfund er blevet beriget med en række mennesker med nogle enorme kræfter og en enorm vilje til at begå sig og klare sig selv. Jeg vil sige, at med den her bog i hånden, der kan man virkelig føle sig glad over, at vi har fået sådan nogen iblandt os, som ikke alene kører os rundt og holder den danske infrastruktur ved lige. Men vi har også fået nogle mennesker i det her samfund, som er glade for at være her, og som gerne vil yde alt, hvad de kan for at gøre det bedre.
Og det var Egon Clausens credo. Ja.
Denne uges ronkedorer var Egon Clausen og Nikolaj Iffersen.